Yahaya ɗiva ko pana zana shi. Raviye su da majarai.
Shehu ɓole ko idan na tsumulanguwa, i ushe su le wari ushi mufu. A slabin da a tide o'a da ɗiva, warinta ewe in faɓa ɗubatu, na ma yaɗa shi in shadama ɗine shi. Nan kwato ma ya mili da, in ta tawisa in taraɗu a to a ɓalinamu. Rabs da ni a ɓalo. E rebuture e tubutuna metu.
Rebuto ma usui.
Zagbai. Sirevu batuna vetoshi. Sinache revu uretode.
Revu usu.
Amdole na urachoi amayun usulu. Warincha amauma. Babubu mana yewu ya dada. Shenu kuru nubatufu. Nishire vemuna amayun. E terevu dada vufu. Amadi gagogo. Irevete warie nitu.
Avu Filipu da ma.
Zagbain, rochotu da da a, otu tarawatu.
Revu usu.
Filipu, ntop alina tnuna jimu. Chinete da wa oi, halango oga wa kotubu revei, kwa zine da nrishi. Vumane nene musuru, wente da da. Ta chineva adansa nrochotu da da. Kotubu chakolo, anamari pi utuma da da, wadadari pi utuma vashi. Adan shana ma adan sadu adan shiva da shi. Amma da adita na iripi utmavu. Warai da wayansu lingawai. Usui da adaa utipu utmavu. Amaru ntipu utma da ada. Nye usumu adame da shiva shi. To, usunumu adame li nanyuwai. Amma yada ma adan sadu. Vomana suru usunumu utanywe li nanyusain. Asana usunumu atanywe li nela aizda nanyusain. Adam ananka mutin da no balin da da warni fati liro itma lebu ntaiwa du adam ma un utawa da din subai ntaiwa di eline fati suru itma lebu ne cigamu itaiwa elinan da man di wa suru warunta fati da da ochadu zavi kambiro zana edenu na du halukosu ai da ruhu baki za zana racha amayu adam muslim amma ba di usuishi Adama na eneshi, waru ereveshi, amadu erevetu, adama na otipende tsumotu, waru tedenu pi etsumotu. Nankaru, malewa du andi ene tangpa ashi, entetewi seye du. Mansama buwati ken, amova i aboyne mshi, amadu itenemu. Adama na, amu umotanri, etu waru itedenu umma. Norandalu tewe, E tereva anan ripi utma dada. Wali tereva ana iretma vu. Waramu inretma du. Vomana chiganamu suru. Otanwe linandame suru. Avude adevo chigai fu. Amufonta chigai. Avu nrochoye koze net anri.
Avu ya hauza. Enda ya hauza iskariyo hitashi. Dama.
Amazagbe. Chine ufokwa ivrocho tu achie u amoche wa kapishi.
Revu usu.
Na machigamu. Atanywe li nanda manle ayo asuru. Dadevuta jigale. Awu stewi ele. Awu aru tudenu apwalinele. Vomanakba chiganu mshi. Wanywe li nanda menshi. Ilina yi wanu munda mai. Yevoda woteshi. Ama ono adaduda zanali ngunu. Nda maditi linda suru. Amanta manande ni apwalinele. Ama iza vika ambi. Utaracho hadu ili suru. Waru utazwa di chingwani lenanda mandu suru. Aizavika ambinda aidaruhu vakiza. Zanada adivu lingu utma levu. Nzu ati siri mazangu okwa levu. Chumazangu nairine okwa levu. Aidamazwa du itiri. Asivande anama acha wao chine uvati wachashi. Adamandolo shenyo utma langulonwa. Warishe yunwa wavwa. Yiwa mtide adansa, ntekere warinte tewise yedu. Ni chigamuna amanyu, inywa mwazangu anama kambu ya dada. Adamana ula amtisibanyu. Ntadansa hadu ilinda gogo, kafufara. Adamunu fara iusu. Madishi wada nshebu ndena dishi. Adamana za tsugwa ntuva yonda otulatawu. Ama orinu chira ache vashi. Inywati ilinada adivada mani mwenye suru. Suru amo bati anda edavin chigitu. Tawego goskarei.